У ефіри Радіо Свобода. Далей у передачі «Трайний удар» обмірковуємо. Про что свідчить недельный митинг на Кастрычницкой и на площади Незалежности у столицы? Який эффект може принести пропагандистское снижение коммунальных платежей после умешания керовника державы? И чому этой теме столько уваги надают державные СМИ? А так само, на яких умовах Москва може выделить кредит Беларуси? Про спогадины у передачи Алены Струве «Свобода у турмах» размова про историю, как выконывалось смиротное покарание у Менской турме на улице Володарского. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить недільний мітинг на Кастрычницкой і на площі Незалежності? Чому улада робить у СМІ гучную пропагандистскую кампанію на конт неоправданного росту комунальных послугов и ихнего махчимого снижения после вмешания Александра Лукашенки? На яких умовах Москва выделить кредит для Беларуси? Гэты три пытанні сёння на свободе обмерковывают три аналитики. Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Першое пытанне с Праги. Про неодельные митинги на Кастрычницкой и на площади Незалежности. Я хочу нагадать, что две минулые акции предпринимальников и громадских активистов ладились у понеделок, 15 и 22. Гэтым разом организаторы скликали людей у выходны, спадзеючыся, что митинг будет больше шматлюдным. Разлік справдзіўся часткова. Удзельнікаў было сапраўды больш, чым мінулы панядзелак, але менш, чым 15-га. Падчас учорашняй акцыі, у адрозненне ад папярэдняй, улады не спрабавалі нават мякка супрадзейнічаць маніфестантам. Не было ані снегаўборачных машынаў, ані камунальнікаў аранжавых чалавечкаў. Не было супрадзення нават тады, калі на заклік Александра Макаева удзельнікі акцыі зладзілі шэсце на плошу Незалежнасці. Ну, можна прыгадаць, што ў найноўшай гісторыі маніфестантаў пускалі на плошу Незалежнасці ўвогуле лічаныя разы. Ну, апошні раз 19 снежня 2010 году, мы памятаем, чым это скончылася. Ну, вось такое ўражанне, што вось лічба ў некалькі сотняў чалавек, ад 200 да 800 дзесьці, яна такая дастаткова стабільная. Тое, што да шыраговых удзельнікаў акцыі не ўжываюцца рэпрэсіі, правядзенне акцыі ў выходны дзень фактычна кардынальным чынам не павялічылі гэтую колькасць. І так выглядае, што кардынальна змяніць яе можа толькі ўвогуле некі новы фактар. І вот не выключана, што такім фактарам можа стаць змена пазіцыі, ну, хіба што не самага ўплывовага лідара прадпрымальніцкага руху, кіраўніка перспектывы Анатоля Шумчанкі. Мы памятаем, што зусім нядаўна Шумчанка выганяў з форуму прадпрымальнікаў палітыкаў. Выганяў Статкевіча, выганяў Караткевіч, абрываў Макаева, а 15 лютага перспектыва адмовілася ад правядзення загадзя прызначанай масавай акцыі дзеля перамоваў з урадоўцамі. Аднак на мінулым тыдні пазіцыя памянялася, Шумчанка канстатаваў правал перамоваў і падаў заявку на правядзенне мітынгу прадпрымальнікаў разам з Міколам Статкевічам. Ну, як тлумачыў сам Шумчанка, ён устрымліваўся ад радыкальных дзеянняў, бо хацеў, каб прадпрымальніцкая маса сама, як бы мовіць, саспела, дайшла, упэўнілася ў бясплённасці перамоваў і неабходнасці публічных пратэстаў. Ну, магчыма, ён адэкватна ўспрымае вось гэтую змену, ацэньвае і настроі прадпрымальніцкай масы сапраўды змяніліся, і 14 сакавіка людзей прыйдзе больш. Улады ў цэлым паводзяць сябе больш-менш, так бы мовіць, вегетарыянскі. Вось я кажу, гэты марш на плошчу Незалежнасці даўно такога не бачылі. Гэта хутчэй за ўсё тлумачыцца перамовамі пра крэдыты, якія зараз актыўна вядзе афіцыйны Менск з Захадам. Вось на мінулым тыдні былі высокія прадстаўнікі фінансавых інстытуцый у Захаду. Ну, не тое, што там вот умовай крэдыту з'яўляюцца нейкія стрыманныя паводзіны, але, відаць, афіцыйны Менск лічыць, што ў такой сітуацыі лепш дубінкамі махаць поменьше. Тем более, что колькость манифестантов, принамсі покуль, от митингу до митингу не растет.
Такер, и ваша опошняя реплика достаточно важная. Колькость манифестантов не растет, и, напевно, улады лічат, что оно само рассмокшится, принамсі потенциальные минусы от того, что они помешались и разогнали по эту акцию, здаётся нашмат больше, чем потенциальный плюс от этого деяния. Тому на покуль яны, безумовно, выбираюць варыянт стрыманасці і абсалютна спакойнага назірання за тым, як некалькі сотняў чалавек з апазіцыйнымі лёзынгамі і сцягамі ходзяць па цэнтральнаму праспекту беларускай сталіцы. Што наконт таго, ці можа павялічыцца колькасць гэтых удзельнікаў? Один из інших лидеров, лидер больш актыўнай радыкальнай часткі прадпрымальнікаў Макаю, признается, что политизованное крыло предпринимальников довольно нешматликое, и часом вот его особистая активность этого Макаева навод перешкаджая ему у предпринимательском осяроде, выкликая незадоволенность у инших. Можно сказать, что мы зараз бачим сярод гэтых некалькі сотняў удельников, мы бачим значную частку политичных активистов. Магчыма, сами предпринимальники на сегодня складают, может быть, палову з гэтых некалькіх сотняў человек, якія, ну, принамсі, недели удельничали у акции. Той же один из политических активистов Павел Виноградов, знакомитый политический активист, в своем фейсбуку выказывает удивление, что сами предпринимальники на протест не выходят, что самим им нібыта і не патрэбна, нібыта ўсё ў іх парадку. Ну, але гэта можна патлумачыць шматлікімі прычынамі, пра якія мы шмат разоў казалі. Прадпрымальнікі, па-першае, ну, мають певну астярогу, попросту бояться виходити на такі акції, вони не мають такої політичної загартовки. По-друге, вони вийшли вже один раз, саме перша акція, яка я собрала коля тисячі чоловік, вони були морально підрихтовані вийти один раз, але, безумовно, не підрихтовані для того, щоб виходити шмат разів до довгої активної політичної діяльності. Такої, скажімо, звички у їх нема. Тим більше, це правда, як ви, Юрій, правильно заважили, є певний процес перемовів з уладами, і які на даний момент ще не завершені, коли у їм буде поставлена кропка негативна для предпринимальників, коли справді улади упруться і приймуть рішення, яке не задовольняє предпринимальників, магчима, гэта активізує протест. І ті люди, які полічить, що на гэтым ужо саправды іхнє терпіння скончылось і трэба альбо протеставаць, альбо сыходзіць з бізнесу, яны саправды могуць выйсці на плошчу. Але на сёння всё-таки предпринимальники шукаюць найлепшую для сябе форму протесту і, у принципі, вот ідею гэтага дазволенага мітингу, які павінен адбыцца і на які пададзеная заявка офіційна уладам, даволі шыра патлумачыў у сваім фейсбуку Мікола Статкевіч, адзін з организатору разом с Анатолием Шумченком. И он написал, что предпринимальники не вельми готовы до таких формул протесту, как выход на несанкционную акцию каля президентской администрации, але они хочуть выказать свой погляд. Тому форма легальной акции, дозволенной улады, будет тут наибольш примальной.
Я б так само звернул увагу именно на колькость удельников этой акции. Она не расте и не зменьшается. И причем она прикладно такая же, які падчас чыста апазіцыйных акцый у 2015 годзе, якія ладзіліся па закліку Мікола Статкевіча. То бок гэта некая такая пастаянная велічыня, беларуская пратэсная канстанта, я б сказаў. Сапраўды быў не толькі мітынг, але і шэсце, і тут арганізатары пратэсту, як бы мовіць, намацваюць мяжу дазволенага. Маўляў, пойдзем далей, зробім яшчэ адзін крок па пашырэнню прасторы свабоды. Што нам за гэта будзе? Калі нічога, то пойдзем далей. Ну і вось аб'яўлены наступная акцыя, марш пратэсту 14 сакавіка, заявку, на якую падалі ў Мінгарвыканкам лідар арганізацыі «Перспектыва» Шумченка і палітык Статкевіч. Ну, сапраўды, змена тактыкі Анатолія Шумченка, магчыма, выклікана і пэўнымі прэтэнзіямі з боку іпэшнікаў, якія яму давяралі, якім ён абяцаў, што вось з дапамогай перамоваў ён дасягне большага, чым з дапамогай пратэстаў, а пакуль што гэтага не атрымоўваецца, і як бы яму трэба нешта адказваць на гэта. Ну, вось таму змена тактыкі. Хочу нагадать, что и Анатолий Лебедько обвестил, что подае на 14 соковика свою заявку на марш студентов, пенсионеров и предпринимальников. И поводле его задумы, удельники ободвух маршов повинны собраться в одном месте и протестовать суместно. Ну, это цікавый поворот, коли тут сапраўды до предпринимальников долучатся іншие слои насельніцтва, незадоволенные экономичным кризисом. Зразумела, улады нервуются, але думаю, что некого докладного сценару, як реагировать на эти деяния, у них нема. Ладятся некие спонтанные деяния, кшталту затримки автомобиля того же Анатолия Лебедьки.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» сегодня удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, вот как раз ваше наступное питание. Чому влада робит СМИ гучную пропагандистскую кампанию на конт неоправданного росту коммунальных послугов и ихнего махчимого снижения после вмешания Лукашенки?
Так, сапраўды, беларускае тэлебачанне больш за палову часу ў сваіх выніковых перадачах тыдня прысвяціла менавіта праблеме росту камунальных плацяжоў і пакарання тых, хто гэта дапусціў. Чаму гэтая тэма стала настолькі важнай для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі? Вядома, не толькі таму, што дзяржаўных журналістаў так турбуе гэтае падаражэнне. Мы бачым, як нейкія іншыя дзеянні ўлады, падаражэнні ці ўвядзенне новых падаткаў часта папросту замоўчваюцца дзяржаўнай прэсай. Гэтая тэма атрымала такі рэзананс менавіта таму, што ў яе ўмешаўся Александр Лукашэнка. Мы пра гэта ўжо не раз гаварылі, але я нагадаю, што Лукашэнка сказал наденьте и публично посадите десяток других человек, коли выказывался про подвышение тарифов. Тут повинен быть спец, кто эту балду придумал, хопит зиме жартовать. Мы тут нечто лишим, плянуем, а они робят все по-своему. Ну и теперь вот, например, у меня уже появляется уражение, что это навод не некий таки одноразовый спектакль, а добро распрацеванная пиар-операция. Покольки надто скоординовано денежуют все акторы, все гульцы. Я нагадаю, особливо вот уражевая, як хутка после тих слов у керовника державы знайшли виноватых и завели конкретные криминальные справы супроть, ну, по разных поведомлениях 13 и 16 керовников коммунальных систем у разных узровнев. Не ведаю, конечно, як широкие народные массы будут реагировать на гэтую пиар-акцию. Розные контакты с людьми показывают, что некоторые из них широ верят и захопляются деяниями Александра Лукашенки, иншие выказывают скептицизм, альбо просто иронию, альбо просто обурение гэтыми деяниями. Тут, безумовно, треба будет реагировать на некие социологичные доследования, коли яны будут проведены. Але мне здаецца, калі людзі атрымаюць камунальныя разлікі, так званыя жыроўкі, за люты значна меншыя, чым за студзень, то, вядома, многія з іх успрымуць гэта менавіта такім чынам. Вось Лукашэнка ўмешаўся і цэны знізілі. Такім чынам прапагандысцкія ідэалагічныя мэты гэтай аперацыі, мне здаецца, пэўным сэнсе будуць дасягнутыя. Ну і адсюль дзве высновы. Па-першае, мне здаецца, што пытанні рэйтынгу, пытанні масавай падтрымкі па-ранейшаму вельмі важныя і істотныя для Лукашэнкі. Дзеля іх распрацоўваюцца пэўныя піар-аперацыі, пэўныя палітычныя дзеянні. Бо часам аналітыкі кажуць, што, маўляў, пры тым, як адбываюцца ў Беларусі выбары, то гэта ўжо пытанні рэйтынгу для Александра Лукашэнкі не важна. Але выглядае, што гэта ўсё-такі не так.
Я б звернув увагу на іншы аспект гэтай праблемы. Дасюль у дискуссиях на конт перспективы экономичной политики, у спречках об реформах, нияк не удельничало насельництво, народ, обыватель. Коли вынести задушки протеста ИПшников, это особый выпадок, то народ молчал, безмолвствовал, как писал Пушкин. Хоть уж у других год падают реальные заробки, людей обкладают еще новыми поборами, девальвовался рубель, погоршились умовы захования банковских укладов, нават заробки затрымлівалі ў некаторых арганізацыях, але ў краіне быў поўны палітычны штыль, ніякіх пратэстаў не было. Ну, калі не лічыць, зразумела, рэакцыі ў сацыяльных сетак. Было ўражанне, што народа ў краіне ўвогуле няма, таму ўлады мелі пэўную свабоду дзеяння. Спрэчкі ва ўладных структурах на контрэформу ішлі ў камфортных умовах, былі акадэмічнымі, тэарэтычнымі. І вось толькі падвышэнне камунальных тарыфаў паказала, што народ у краіне ёсць. І не спатрэбілася яму выходзіць на плошчу, ладзіць маршы пустых каструль, перакрываць вуліцы ці ладзіць страйкі, уступаючы ў канфлікты з начальствам на заводах і установах. Дастаткова аказалася пачаць атаку на ЖЭС ці інфармацыйна-разліковыя цэнтры, каб улады пачулі голас насельніцтва. Ну і адпаведна зрэагавалі. Я не думаю, што тут загадзя была такая падрыхтаваная спецаперацыя, спачатку павысілі, потым Лукашэнка ўмяшаўся, яны панізілі. Я думаю, што дзеянні Лукашэнкі і наступныя дзеянні дзяржаўных медыя это ёсць рэакцыя на негатыўнае стаўленне насельніцтва да павышэння камунальных тарыфаў.
Я таксама згодны, што сапраўды хутчэй за ўсё ўлады не чакалі такога, назавём яго так, ціхага бунту. Вось гэтыя, так бы мовіць, хаджэнні людзей у ЖЭСы, такі ляяльны бунт, ну он сапраўды ўлада яго ўспрыняла як кепскі індыкатар. І вось мы з вамі некалі абмяркоўвалі там розныя крокі, розныя меры, якія прымала ўлада, скажам, адносна тых жа іпэшнікаў, адносна тых жа пасылак, але гэта сапраўды было накіравана на пэўныя групы насельніцтва, як правіла, не самыя бедныя. А вось тут камуналка, яна як бы тычылася ўсіх. Яна тычылася ўсіх, яна дала такую адмоўную негатыўную рэакцыю, ну і я мяркую, што вось тое, што это было зроблена так дэманстратыўна, што вот адзеньце наручнік, это, ведаеце, як у тым старым габрэйскім анекдоце, выпусці казу. Габрэй жыў кепска, яму рабін параіў спачатку взяць казу ў хату, той кажа, ну, ўжо зусім немагчыма. Ну, скажаў, выпусці казу, так той там узрадаваўся, рэбэ, это ж жыццё. Вось з гэтымі самымі жыроўкамі, з камуналкай атрымалася прыкладна тое самае. Бо за апошні час беларусу і так ёсць чаго, як бы, пераймацца. Это і беспрацоўе расцей і падзенне рэальных даходаў, і дэвальвацыя, і рост цэнаў, і вот тут яшчэ камуналка. А бог ты мой. А тут вот раз і высветлілася, што казу выпусцілі. Аднавілі справядлівасць, прычым гэта, в прынцыпе, нармальная как бы такая хада народнай думкі, калі што-то ў эканоміцы ідзе не так, калі там цэны падвышаюцца ці што. Ну вот хто-то ж павінен быць вінаваты. І тут вот якраз так вот як бы стварылі мадэльную сітуацыю. Вот в гэтым вінаваты вот эти спадары. Вот улада іх взяла за шкірку, пасадзіла, пакарала, і ўжо ўсе астатнія фактары там і беспрацоўе, якое нікуды куды не дзявалася, і рост цэн на ўсё астатняе, не толькі на камуналку. Ну, яно як бы застаецца, але яно вот як бы адыходзіць крыху на задні план вот этой такой прыгожай камбінацыяй, вот этой прыгожай адкруткай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, зараз вам слово, ваше пытанне, на якіх умовах Москва выдзеліць крэдыт для Беларусі.
Па выніках паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы пытанне наконт крэдыту так і не засталося зразумелым. Пасля перамоваў на гэты конт ніякай інфармацыі не з'явілася. Але ўжо на наступны дзень, 26 лютага, на тэлеканале «Беларусь-1» амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што адносна расійскага крэдыту рашэнне зараз дасягнута канчаткова і беспаваротна, цытата, і на заключэнне крэдытнага дагавору спатрэбіцца некалькі дзён. Тым не менш, застаюцца пытанні. Калі рашэнне паводле інфармацыі Сурыкава прынятае, то чаму прэзідэнтам не абвясціць бы гэта было публічна па выніках перамоваў у Менску? Гэта стала б заключным акордам Менскага саміту, які надаў бы хоць нейкі змястоўны сэнс гэтага ваяжу ўсяго расійскага кіраўніцтва ў беларускую сталіцу. Маўляў, глядзіце, нездарма прыязджалі, ёсць рэальны плён брацкай інтэграцыі. І з пункту гледжання піяру абнародвання гэтага рашэння было выгадна абодвум бакам. Пуцін мог бы лішні раз укалоць ЗША і Еўразвяз, маўляў, пакуль Захад у асобе МВФ выставляя некія ўмовы, мы, як сапраўдныя саюзнікі, у цяжкую хвіліну хутка прыйшлі на дапамогу Беларусь. Ну і Лукашэнка меў бы падставы абвесціць і супакоіць свой народ. Вось, глядзіце, я ўсё ж такі выбіў гэты крэдыт, пра які казаў пасля сочынскіх перамоваў. Ніхто не ўмее так талантліва выбіваць грошы ў Маскве, як я. Але прэзідэнты па выніках Мінскага саміту казалі, што заўгодна, але пра самае галоўнае прамаўчалі. Больш за тое, увечары 25 лютага намеснік міністра фінансаў Расіі Сторчак паведаміў журналістам, што хоць прэзідэнты і вялі перамовы ў Мінску на гэтую тэму, але дыскусія па пытанні будзе прадоўжана. І ўрэшце рэшт гаворка ж ідзе не пра расійскі крэдыт, а пра крэдыт Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Яго заснавальнікам з'яўляюцца ўсе краіны-удзельнікі еўразійскай супольнасці, таму нават чыста фармальна неабходна правесці гэтае рашэнне праз гэты фонд. І таму некалькі дзён, як запэўнівае Сурыкаў, будзе мала. Таму мая версія такая, што рашэнне аб крэдыце Пуціным сапраўды прынятае, але перамовы аб умовах яго вылучэння яшчэ працягваюцца. А ў беларуска-расійскіх дачыненнях якраз вось такія дэталі, як умовы, на мой погляд, з'яўляюцца вельмі важнымі. Зразумела, тут можна будаваць любыя версіі і любыя прапаноўваць варыянты, якія там умовы выставляе Расія, тут можна і ваенную базу расійскую увязаць. Ну, але я думаю, што гэта будуць проста версіі. Ну, тут для мяне, напрыклад, больш цікава палітычныя наступствы, якія будзе мець атрыманне Мінскам гэтага крэдыту. Я магу выказаць два прагнозы. Па-першае, калі крэдыт з'явіцца, пазіцыя Беларусі ў перамовах з МВФ стане больш жорсткай. Маўляў, не патрабуйце рэформу, аплаціце за геапалітычную лаяльнасць. Гэта большая каштоўнасць. Калі не верыце, то паглядзіце, як вядзе сябе Расія. І па-другое, перспектывы сур'ёзных эканамічных рэформаў у Беларусі адсунуцца, стануць больш туманнымі, бо увесь папярэдні досвід расійскага крэдытавання сведчыць аб тым, што любыя пазыкі Масквы ўмацоўвалі і кансервавалі беларускую сацыяльную мадэль. Вядома, што рэформы пачынаюцца тады, калі заканчваюцца грошы. А калі Расія іх дае на халяў па палітычных прычынах, то навошта нешта мяняць? І тут нехай не уводзіць у зман той факт, што умовы гэтага еўразійскага фонду чымсьці падобныя на тыя, якія звычайна выставляе МВФ. Бо сама Масква да іх сур'ёзна не ставіцца, і толькі адзін раз гэты фонд стаў у такую жорсткую пазіцыю і не выдзеліў апошні транш папярэдняга крэдыта, хоць Мінск увесь час ігнараваў патрабаванні фонду.
Я з вамі згодны, Валер, што тут сапраўды нейкая дзіўнаватая такая атрымалася інтрыга. Вось расійцы вельмі шмат падкрэслівалі, што вот это как што-то такое унікальнае, тое, што і прэзідэнт, і прэм'ер разам паехалі ў замежную краіну. Нават было такое, ну я б сказаў, не хлімяжа і такое крыху абразлівае тлумачэнне спадара Пескова, прэсавага сакратара Пуціна, што, маўляў, ну так это ж адна саюзная дзяржава, яны як бы з саюзнай-то дзяржавы і не выезжалі, вось проста па ёй з'ездзілі з Масквы ў Менск. Атрымалася так, што вот, ну фактычна весь Крэмль прыехаў у Беларусь, і які вынік? Пра што дамовіліся? Вот эта інтрыга, што услед расійскай дэлегацыі, якая ўже там ад'ехала, раптам пасол тлумачыць, што вот, маўляў, мы такое рашэнне прынялі, сапраўды, відаць, прынялі-то прынялі, але ўсё ж такі магчыма не да самага канца. Але вось што тычыцца умоваў, ну тут сапраўды, ведаеце, вот калі мы падымем, так бы мовіць, скажам, нашы перадачы, тэксты многіх аналітыкаў, то варта сказаць, што ўжо не першы раз гучаць спачатку такія словы: не, вось Расія больш ніколі не дасць Беларусі ўжо все, яны навучаныя горкім вопытам, ведаюць, як бы, што такое Лукашэнка. І што колькі ж можна гэтыя пацалункі ў абмен на газ і нафту. Потым вельми часто, калі Расія ўсё ж такі грошы дае, гаворыцца, ну, тут уже Лукашенко за гэтыя, значыць, грошы прадаў Беларусь. Всё, што-то такое важнае. Часам высвятлялася, што нічога асаблівага не прадаў. То есть, што вот всякімі абяцаннямі фактычна расплаціўся за гэта. Зразумела, ўсё калісьці адбываецца ў першыню. Рэшце рэшт мы памятаем, як Белтрансгаз вот так вадзілі, як ката на веровачцы, але ўрэшце рэшт ж такі прадалі. Вот. Так што не выключана, што і тут сапраўды і магчыма какія-то, скажам, ваенныя саступкі, і магчыма, гэта ўжо неяк так забылася тэма, але так званы спіс Дварковіча яго ніхто не адмяняў. Азот, МАС, МЗКТ, яшчэ шэраг беларускіх прадпрыемстваў, расейцы пра іх не забываюць. І магчыма, вот в этом будзе нешта, нейкі здвіг, нейкі зрух, вот в этом накірунку, як бы, саступкі беларускага боку. Але я не выключаю вот тое, пра што вы, Валер, сказалі, калі дадут крэдыт, то Лукашенко будзе больш моцна, ну, з больш моцных пазіцій размаўляць з МВФ, але эту аргументацыю можна і крыху інакш павернуць і сказаць, што расейцы просто перекупаюць Лукашенко у Захада. То есть, вот яны ведаюць, што санкцыі знялі, у Беларусі як бы дарога свабодна на Захад, і каб яна не надта далёка туды ішла, ну вот, так сказаць, паказаць, што і з другога ж боку нешта ёсць, вымаўляў, не рвіцеся туды, таму што, вот вы памятаеце, калі пэўны час таму спадар Макей летал у Брюсселю, НАТО, перамовы, ну вот, як расейцы рэагавалі, ай, всё, боже, предалі, здрадзілі Расіі, ну, каб не здрадзілі, вот, вот заплацілі. Па меншай меры, это адна из магчымых, так бы мовіць, адна из магчымых версій.
Я б хацеў трошкі падыскутаваць, як казаў адзін літаратурны герой, я не згодны з кім, з абодвума, да? Трошкі, мне здаецца, перабольшана мы гаворым пра значэнне гэтага крэдыту. Всё-такі трэба ацаніць, што такое 2 мільярды для беларускай эканомікі і для беларускай сітуацыі. Многія эканамісты, ацэньваючы іх, кажуць, што яны, в прынцыпе, пойдуць фактычна на прадухіленне дэфолту, ну, на тое, каб Беларусь выплачвала працэнты і свае часткі на выплату ранейшых запазычанасцяў. Гэты крэдыт не пойдзе в эканоміку, там, не пойдзе на прыватызацыю, там, ці яшчэ на што, ён проста пойдзе, ну, менавіта на выплату ранейшых даўгоў і, магчыма, часткова на стабілізацыю беларускага рубля і альбо павелічэнне золотавалютных запасаў. В прынцыпе, іншых варыянтаў нема. І ў гэтым сэнсе, ну, 2 мільярды не маленькая для Беларусі сума. Зараз Беларусь змагаецца за МВФ крэдыт патэнцыйны ў 3 мільярды. Але все-таки яна не настолькі вырашальная, каб некія такія кардынальныя змены на конт паварота там на Захад ці Расіі яна вырашала. Я нагадаю, што Александр Лукашенко калісьці ацаніў Беларусь калі ў 30 мільярдаў. Ну, гэта, скажам, адна справа, што ён ацаніў. Но на той момант давно ніяк не гучала такіх новых ацэнак. На той момант эканамісты ацэньвалі Беларусь калі ў 15 мільярдаў. То бок продаж якіх-небудзь 10-15% Беларусь калі, гэта большая сума, чым гэты крэдыт, пра які так шмат мы кажам. То бок, моя думка, што гэты 2 мільярда, ну, яны давно былі запланаваны, дарэчы, запланаваны былі 3, у выніку гэта Евразэс нібыта дае толькі 2 мільярда, не настолькі гэта кардынальнае рашэнне, каб яно нешта вот мела такія глыбокія геапалітычныя наступствы. Можна сказаць, што все вот сапраўды гэтыя гады і Расія, то, што называецца, была такая аксіома, што Расія заўсёды плаціла. Як бы не бывалі адносіны паміж кіраўнікамі дзяржаваў і адносіны в канкрэтнай палітычнай сітуацыі, раней ці пазней, праз год ці два, але Расія, ну, то, што называецца, дапамагала Беларусі, выдавала нейкія крэдыты альбо нават беззваротныя грошы. Але мне здаецца, што, можа быць, першыню за 20 гадоў мы паступова падыходзім да нейкай новай сітуацыі, калі Расія, ну, будзе, скажам, калі будзе плаціць, то ўсё больш неахвотна, альбо можа зусім адмовіцца ад такой практыкі. Паколькі, ну, бадай, акрамя 2008 года, калі был дэфолт, не было настолькі цяжкай сітуацыі ў эканоміцы Расіі. Упершыню за 20 гадоў Расія падае, бо яна раней ўсё-ткі расла, а тут яна падае чыста з падзеннем ваўнутранага прадукта, з падзеннем фінансавым, і гэта не вынік аднаго нейкага года, а это магчыма тэндэнцыя на гады наперад. Адпаведна, на яе будуць рэагаваць расійскія палітыкі і эканамісты. Так што вось гэта аксіома, што Расія заўсёды плаціць, яна магчыма, мы прысутнічаем пры нейкім гістарычным павароце, што яна перастае ўжо быць настолькі аксіомай, а становіцца ўжо ўсяго толькі тэорыяй альбо версіяй, і магчыма, сапраўды гэтага больш не будзе.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць нядзельны мітынг на Кастрычніцкай на плошчы незалежнасці? Чаму ўлада робіць у СМІ гучную прапагандыйскую кампанію наконт неапраўданага росту камунальных паслугаў і іх магчымага зніжэння пасля ўмяшання Лукашэнкі і на якіх умовах Масква выдзеліць крэдыт для Беларусі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».